Папа Франтішак духовна яднаецца з болем сем'яў ахвяраў пажару ў доме састарэлых у канадскім Лільверце у правінцыі Квебек. Трагедыя здарылася 22 студзеня і забрала жыцці 14 чалавек. Пантыфік даверыў загінулых Божай міласэрнасці і выказаў сваю салідарнасць з параненымі і іх блізкімі. Пра гэта гаворыцца ў спецыяльным паведамленні, скіраваным ад імя святога айца арцыбіскупам П'етра Паралінам, дзяржсакратаром яго святасці папы. Прычыны пажара да гэтага часу не выяўлены. З-за моцнага ветру полымя хутка ахапіла трохпавярховы будынак, у якім пражывала каля 50 чалавек. Акрамя таго, тут былі аптэка, цырульня і аддзяленне сацыяльнай службы. Папа Франтішак таксама выказаў сваю блізкасць да пажарнікаў і персаналу службы хуткай дапамогі, якія здзейснілі вялікую салідарную працу. На знак суцяшэння святы Отец удзяляе асаблівае апостальскае благаслаўленне ўсім, каго закранула трагедыя, гаворыцца ў спачувальнай тэлеграме.